Poštovani slušalci, 11 časova i 18 minuta, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Velika nam je radost i zadovoljstvo da u našoj temi jutra najavimo gostovanje naše drage doktorice Vere Šćepanović, infektologa, i da sa njom razgovaramo na temu lijeka. Prije svega, doktorka, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Šta ste rekli, ko vas je pozvao u goste?
Mitropolit Amfilohije, Bože me počeš.
Otvorili su se ovi putevi, pa da dođete i kod nas i da, Bogu hvala, govorite kod Svetog Vasilija i da budete malo i u Nikšiću, ali evo, Boga mi je ovdje pored groba blaženo počišćeg mitropolita i Radije Svetigore, gdje je nekako svo to medijsko crkveno polje u našoj crkvi počelo.
Da, jest.
Tema nam je lijek. Prije svega, da kažemo nešto o svemu onome što nas okružuje i što nam je Gospod ostavio kao lijek za sve naše boljke, a što smo mi ljudi negdje možda zaboravili ili nedovoljno koristimo. Zatim da se osvrnemo i na važnost čuvanja zdravlja, dva najveća organa u našem tijelu, to su koža i stomak. I onda dalje već kako nas razgovor bude vodio. Šta je lijek?
Lijek je sve ono što je dobro za nas. Najveći lijek koji nam je Gospod ostavio je samoga sebe. Kada dođemo do toga da mi želimo svim srcem i hoćemo i svjesni smo da smo nedostojni, a pričešćujemo se, pripremamo se onako kako je to crkva naložila, mi onda svake nedelje imamo taj sve lijek i najveći lijek. A pored toga, u nama je ostavio sve moguće sisteme koji nas čine zdravim, ornim, punim energije. Mi sami uništavamo svoje zdravlje i samo smo mi krivi zašto se razboljevamo. Gospod je milostivi, čovjekoljubiv Bog, on hoće da svi mi budemo zdravi. I sad kad pogledamo decu malu, oni su uglavnom svi zdravi, zdravi su rođeni. Osim, nažalost, oni koji imaju neke genetske poremećaje. A u toku života ta deca koja su nekad bila svi sličnog zdravlja, neki odu putem time da se puno razboljevaju, imaju hronične bolesti, a drugi su vitalni, puni energije, rade, aktivni su. Znači da naši stilovi života, naš život, da li je on sav u grehu, bez ikakvog pokajanja, ili smo mi svjesni da grešimo pa se kajemo, od toga najviše zavisi da li ćemo mi biti uglavnom zdravi ili uglavnom bolesni. Ja imam iskustvo kao lekar u kliničkoj praksi ukupno 15 godina. Nakon toga sam napustila medicinu i počela se bavim skroz drugim poslom. Mi u Nikšiću od 2013. godine imamo pekaru gdje se proizvodi tonus hleb bez brašna, oceli prokleli žitarica. I ja sam bila vrlo ambiciozna kada sam počela da studiram, da radim. Međutim, mnogi moji snovi su se srušili u medicini kada sam shvatila da ja mimo svoje volje prodajem lekove, zato što meni neko naredi da to tako treba, to su procedure, i onda šaljemo pacijente kod raznih specijalista, svak za svoj domen daje tablete i ljudi uopšte nemaju naviku da se leče prirodno, na zdrav način, da probaju prvo prirodno, pa tek onda baš ako mora da se nešto uradi, da idu kod specijaliste i da se leče. Kad se mora se naravno i hemijski pod pomoći. Bog je dao i medicinu.
Da.
U 20. veku medicina je čudo uradila sa akutnim bolestima. Ne možemo mi čovjeku koji ima upalu slepog creva reći da se moli. Naravno da treba da se moli, sve u Božjoj ruci, da se moli i za hirurga i za pacijenta i sve, ali prvo je osnovno da se mora kvalitetno operisati. Sveti Luka Vojno-Jesenecki bio hirurg i episkop, Sveti Luka Krimski, delić njegovih moštiju se nalazi u hramu u Baru, i on je primjer lekara koji je bio vrlo pobožan i koji je jednako kao koliko je poštovao struku, pošto on bio hirurg, to je vrlo egzaktna grana medicine, tu nema šale kad se nešto mora odseći da se odstrani, da bi se spasao ceo čovjek, naravno da to treba uraditi, pogotovo što je on bio hirurg za gnojne ratne rane i tu ima izuzetne efekte. I sada žene kad idu na epidural i uopšte epiduralna anestezija, on je začetnik epiduralne anestezije. On je jedan vrhunski naučnik i jedan zaista veliki episkop i veliko svetilo naše crkve.
Kad počinje hronična bolest?
Sve hronične bolesti počinju prvo lošim mislima. Hronične bolesti se danas svrstavaju u grupu bolesti koje se zovu psihoneuroendokrinoimunološke bolesti. Ne postoji jedan čovjek koji je stručnjak za psihoneuroendokrinoimunološke bolesti, nego su to razni stručnjaci i svi oni dodaju, oduzimaju svoje, a pacijent šeta od jednog do drugog i gubi zdravlje.
Gubi vrijeme.
I gubi vrijeme i on pije lekove, svestan je da mu to nije pravo, ali tako je, takve su procedure i jednostavno jako se teško iz toga izvaditi. I malo ko od lekara, specijalista uopšte razmišlja o tome da li je to normalno da ja moram da pišem taj lek za čoveka, hajde da probamo prvo da ga resetujemo, da mu kažemo gde on greši. Pre svega ne pitamo pacijenta za njegove životne navike. Osnovno je kad dođe čovjek kod lekara da se uradi anamneza.
To je kao pola dijagnoze, tako su govorili.
Jeste, i to smo mi učili. Ja sam završila medicinu 85. godine. I mi smo sve godine na fakultetu radili s pacijentima anamnezu, pa onda razgovaramo s njim. Ta anamneza nama služi da prikupimo podatke, ali služi i pacijentu da vidi da neko se interesuje za njega, da ne bude očajan. Glavni problem današnjeg čoveka je depresija, anksioznost. Jednostavno su i sve više i više procentualno hroničnih bolesnika, a za to je najviše zaslužen savremeni potrošački način života gde se ne radi rukama. Gde neće ljudi, bez obzira, evo vidite ovdje, većina ljudi, niko nije pao s Marsa. Svi imaju negde odakle su došli, svi bi mogli da imaju 5 ili 10 ari neku bašticu pa da probaju da rade neko organsko povrće, da rade rukama, da budu u kontaktu sa zemljom, da se uzemljuju, da budu na suncu, da prave zdravu hranu, a ljudi neće, ljudi samo vole na kasu i uglavnom uzimaju tu industrijsku hranu koja je puna aditiva, hemije, to niko ne brani, ne postoji nikakva klinička istraživanja o svim tim hemijskim supstancama koje se dodaju u hranu. To je dozvoljeno u određenom procentu, a najbolje je poređenje, kaže, sada na nekom tom pakovanom proizvodu otprilike ima sastojaka kao odjavna špica u hollywoodskom filmu.
Da.
Znači, mi uzimamo sve i svašta, a ne moramo, možemo da jedemo celovitu hranu, možemo da jedemo voće, povrće, da sami isklijavamo žitarice. Ko nema mogućnosti da kupuje tonu hleb, može da nauči sam da isklijava.
Koliko je čovjeku potrebno hrane u toku dana? Znate šta, nekad kad slušamo preporuke raznih nutricionista, pa i ljekara, nekih drugih ljudi ovih koji se izdaju i predstavljaju kao stručnjaci za ishranu.
Iskreno, a nisu završili ni medicinu, ni biologiju.
Da, sada ih ima puno na društvenim mrežama. I sad tu je stvarno onako podugačak spisak što sve treba da se unese u toku dana i kako treba da izgleda naša ishrana u jednom danu. Kao da je nekad to sve bilo mnogo jednostavnije, ali izgleda imalo neke začine koje mi danas nemamo. U čemu je problem?
Pa problem je opet u savremenom stilu života. Opet zato što sve te šarene ambalaže, sve to mami čoveka, čovek je očajan. On podsvesno, impulsivno kupuje, jede redom sve. Mislim da je čoveku potrebno mnogo manje hrane i mnogo manji asortiman. Idealno bi bilo da mi uzimamo hranu iz našeg podneblja. Znamo gde je najbolji krompir u okolini. Da. Kažu da je dobra krtola iz Banjana.
Jeste, jesi sa Krnova.
Da. Pasulj, kupus, grašak, buranija, što više povrća, sezonsko povrće, sada lubenice, pune kalijuma, pune slatke su, a opet ne smetaju nikome zato što 100 grama lubenice ima 150 kalorija, jako malo kalorija one imaju, bez obzira što čovjek dobije puno tečnosti. Sad nama treba leti mnogo više tečnosti i elektrolita, a mnogo manje hrane. Trebalo bi da uzmemo hrane za jedan obrok koliko je naša šaka. se preko toga mi rastegnemo želudac. Znači mi uzimamo mnogo više hrane nego što nam je potrebno i zato je gojaznost bolest koja je najviše rastuća u savremenoj civilizaciji i sve njene posljedice koje su ogromne.
Znači potrebno je da količina hrane bude kao ljudska šaka.
Da.
To je neka mjera koja nam je potrebna, ništa
da.
Više.
I da to možemo da jedemo 3 puta dnevno, ne između obroka.
Da, da, da. Da se ne pretrpavamo.
Da, može i 2 puta za odrasle ljude i koji naravno da deca treba da uzimaju redovno 3 obroka, da razmak između obroka bude kod odraslih 4 do 5 sati, kod dece 3 do 4 sata. Nije isto da li neko se bavi fizičkim aktivnostima, on može da uzima i slatko i više voća i više ugljenih hidrata i ljudi koji sede. Ljudi koji leže, sede, hodaju, fizički rade, sve je individualno. Zato je najvažnije uzeti anamnezu, znati čime se čovjek bavi, koje su njegove životne navike. I pre svega, da li on svakog dana prazni creva. 4000...
Da, počeli sada smo već došli, zdravlju stomaka.
Sada smo već došli da u Srbiji 4000 godišnje otprilike ljudi umre od karcinoma debelog creva. A niko se ne bavi time da... koliko je važno da se unose biljna vlakna, šta je mikrobiom, koliko sve potiče iz creva. Nego se jednostavno tim ljudima daju neke tablete na već njihov zatrpan i toksičan organizam i jednostavno se vrte.
Koliko je važna uloga vode i dobra hidratacija u toku dana za svakog čovjeka?
Odmah posle disanja je voda. Znači prvo nam je najvažnije da imamo dovoljno kiseonika, da izlazimo napolje. Vazduh koji je u zatvorenom prostoru ima puno pozitivnih iona, a napolju su negativni ioni koji su nama korisni. I čim izađemo napolje na slobodan prostor, mi već smo okruženi negativnim ionima i već je to mnogo zdraviji vazduh nego ovaj što je u zatvorenim prostorijama. Znači ne treba da previše boravimo u zatvorenim prostorijama, treba da idemo što više napolje i u stanovima i kućama da se ima dovoljno kiseonika. Kaže da je došao jedan student medicine koji je jako počeo da se razbolja, bio odličan student medicine posle prve godine, kod oca Tadeja i svukuda išao. I otac Tadej rekao, ne, on nema dovoljno kiseonika, on je stalno učio u zatvorenoj prostoriji, on je išao napolje da šeta i on samo je trebao da šeta napolje i da bude u šumi i on se počeo oporavljati. A kad bi otišao kod svih specijalista sada od najeminentnijih u celom svetu, oni bi njegom samo radili dijagnostiku i neku terapiju, ali moramo prvo početi od kiseonika, od disanja. I moramo naučiti da duboko dišemo, zato što dijafragma ili prečaga koja razdvaja grudni koš i trbušnu duplju, ona kada mi duboko dišemo stomakom, onda ona masira sve organe u stomaku i ojačava nervus vagus.
Uh-huh.
A nervus vagus iz stomaka od svih organa prenosi direktno sve informacije ka mozgu. I nervus vagus, da bi se jačao, treba da se krene od dubokog disanja. Idealno bi bilo spontano, to možemo da dišemo i dok vozimo auto i šetamo i bilo šta radimo. 5 sekundi udah, 5 sekundi izdah. I disanje je fiziološka funkcija koja jeste autonomna, ona se dešava bez naše volje. Ali je jako dobro što je mi možemo voljom, možemo da je diktiramo i da time poboljšavamo svoje zdravlje. Znači ja bih počela uvek prvo od disanja, zato što dubokim disanjem i stomačnim disanjem mi ćemo prvo da imamo mnogo bolji sadržaj kiseonika u našoj krvi i odnos kiseonika i ugljen dioksida, a onda ćemo i da ojačamo nervus vagus koji nam je bitan i za naše psihičko stanje, i za imunitet, i za otpornost, i za hormonalni balans u našem organizmu. Sada se u svetu time ljudi masovno bave kako da ojačamo vagus, jer ne znaju svi da može da se to uradi molitvom. Molitva pojačava vagus, pojanje pojačava vagus, pevanje iz grla, ojkanje pojačava vagus. Zamislite vi ljude koji su ranije u ovim našim predelima se skupljali na sjelima i jako glasno pevali. I oni su onda svi radosni išli kući, oni su bili puni endorfina, oni nisu znali šta se to desilo, oni su mislili to je samo od pevanja i druženja. Ne, njima je toliko ojačao vagus da su oni bili srećni kući, a dođu kući nemaju ništa ni da jedu. I gladni su, ali su srećni. A čak je i gladovanje lekovito. Tako da su obrnuto u odnosu na sadašnje obilje hrane, od koga mi možemo vrlo lako da se razbolimo, ti periodi gladovanja, Duboko disanje, i to kada mi hodamo uz planinu, niz planinu, i kada se čovjek zadiše, on opet ne mora da misli o tome. Mi sad moramo da mislimo, idemo na ravnom, pešačimo, imamo neke staze, a on je morao, kad recimo da čuva brave, on je morao da ide uz neko brdo pa se jako zadiše i njemu vagus je jak i onda on ima snage, otporan je. Ne trebaju im nikakvi antibiotici, niko od njih nije nikada znao za depresiju, svi su rano ustajali, svi su na vreme legali. I mi sada kad bi htjeli da budemo zdravi, trebali da posmatramo tog nekog čobanina od pre 100 godina ili sada ko živi u planini i da imitiramo taj stil života i mi bi od mnogih hroničnih bolesti koje su u začetku se izlečili pojačali svoj imunitet. Znači kada bi pešačili, išli uzbrdo, nizbrdo, bili na polju, bili na suncu,
Disali
pre svega, bili bi mnogo, mnogo, imali bi više energije i ne bi padali u unini, očajanje, depresiju, anksioznost.
Voda, to smo zaboravili.
Voda je odmah iza kiseonika, znači prvo idemo disanje, pa voda, pa tek onda hrana. Tako isto i čovjek najteže izdrži bez vazduha, pa bez vode, pa bez hrane. Mnogo duže može bez hrane nego bez vode. Mi smo sadržani od otprilike 75% vode, beba kad se rodi oko 80, vrlo stari ljudi do 60, od 60 do 80%, 70 do 75%. Nijedna fiziološka funkcija u organizmu ne može da se vrši bez vode, znači sve što postoji u nama, elektroliti, glukoza, otpadne materije, korisne materije, svi nutrijenti, sve to organizam upija rastvoreno u vodi. Ako nije rastvoreno, ne može da uđe u ćeliju. Mora biti rastvoreno, mora biti u vodi. Voda se kupa, svaka ćelija se kupa u vodi i u sebi sadrži vodu i onda razmenjuje svoj metabolizam, izbacuje štetne materije i unosi korisne, opet rastvorene u vodi. Ima jedna za savremenog čovjeka sigurno jako korisna metoda, ja je koristim od 2017. godine, to je japanska metoda pijenja tople vode ujutru. Meni je to čista logika, pogotovo zbog te silne epidemije bolesti debelog creva. Kada mi ujutru odmah nakon buđenja popijemo 700 ml dobro toplije nevrele vode sa dodatkom rastvora morske soli i sa dodatkom limuna po ukusu, neko malo, neko više, može od malo limuna do celog limuna, to je po ukusu, onda on za par minuta ta voda prođe kroz ceo crevni sistem i dođe do kraja debelog creva i kompletno očistimo. Znači, mi kad hoćemo da kuvamo ručak ili nešto radimo, mi naravno
peremo šerpu.
Prvo moramo da radimo u čistim sudovima. Znači, ne treba da doručkujemo ako prvo nismo sve oprali. Druga stvar, ujutru kad ustanemo nam je najgušća krv, najveća je koncentracija kreatinina, ure, acidom urikom, svih raspadnih produkata metabolizma, glukoze, sve je to ujutru najgušće i najčešće, nažalost, najčešće se infarkt ili šlog dešavaju u ranim jutarnjim satima ili gusta krv i najčešće ljudi posle 60. godine zaborave da piju vodu, nemaju osjećaj žeđi. E sad, pošto nemaju osjećaj žeđi, onda treba to nekako svesno da rade. I ja sam sigurna kad ja uzmem svako jutro odmah 700 ml tople vode, da sam ja do podne, ne moram ni da mislim da li ću ja uopšte stići i misliti da pijem vodu. Opet pre ručka uzmem čašu vode, opet sa dodatkom tog rastvora morske soli. Najbolje je morsku so koristiti tako što se rastvori u tegli. Otprilike četvrtina se sipa morske soli i preko toga ja sipam prolom vodu. I posle 24 sata mi dobijemo zasićeni rastvor soli, to je u stvari orosal. Ili
znači,
sole rastvor.
Četvrtinu tegle, samo da zbog slušalaca, znači uzmemo jednu teglu i u četvrtinu tegle sipamo morsku so.
I nalijemo
vode. A do vrha nalijemo vode. I to nam je neki koncentrat, vjerovatno.
To nam je zasićeni rastvor soli, to je orosal.
Dobro, orosal, da onaj orosal koji pijemo za nadoknadu tečnosti.
Ali mi možemo mi to treba da radimo svaki dan, ne treba da mi da uzimamo orosal kad je neko dehidrirao, nego mi treba sve da radimo preventivno. I onda ćemo imati mnogo više energije, jer naša voda koju mi unosimo, ako nema dovoljno elektrolita, ona može da se zadržava u međućelijskim prostorima, neće ući u ćeliju, ćelija može da bude žedna, ali dogod nema dovoljno morske soli, elektrolita iz morske soli, ona neće ući u ćeliju i čovjek može da bude dehidriran, a da ima viška vode u međućelijskom prostoru. Isto kao kod dijabetesa, Kod dijabetesa se šećer nakuplja u krvi i krvnim sudovima, a ćelije gladuju i nemaju dovoljno glukoze, zato što su te mitohondrije obolele i na svakoj ćeliji ima receptor za insulin i taj receptor je kao brava, a insulin je ključ koji to otključava. I pošto smo mi pretrpali krvne sudove sa šećerom, taj sistem prestane da funkcioniše. Kao da je brava zarđala. Prilike, ne može da otključa.
I zato smo stalno gladni.
I zato su dijabetičari stalno gladni i zato imaju i problema i sa emocijama. Budu nervozni, oni su gladni, njihovom mozgu treba im glukoza, a glukoza ima viška u krvnim sudovima. A ne moraju da odmah se uzimaju lekovi, da se diže drama. Neka svaki put kada posle nekog obroka, kada su već vidjeli da se recimo neko slavlje, doček ili nešto, ljudi su ljudi kad je nešto, pa uzmu više. Samo neka idu i pešače, zato što mišićni rad, rad mišića ima istu funkciju kao insulin. Znači, on će otključati te brave, smanjit će insulinsku rezistenciju i ući će ta glukoza u ćelije i čovjek će biti sit i onda će taj šećer da se potroši, da se smanji. Znači, bez fizičke aktivnosti mi ne možemo govoriti o smanjenju hroničnih nezaraznih bolesti.
Da. Predlažem da ovdje kratku pauzu napravimo, da čujemo jednu pjesmu koju nam je pripremio naš kolega Alen, a onda da čujemo vašu gošću koja je za nas pripremila jednu pjesmu, pa onda opet da se mi vratimo razgovoru. Može tako?
Može.
Dine, dine, busreme, čude smo, molitveni zastupniče i pred Bogom kandilo. Uz tvoj narod čvrsto stojiš i ako si daleko, Bog ne čuva i humana sa svom tvojom vratio.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.
Uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Ovo je naša tema dana za one koji od početka nisu bili sa nama i koji su propustili priliku da čuju gostovanje doktorke Vere Štjepanović u našoj temi jutra na temu lijek. Evo prilike da vas obavijestimo da o tome razgovaramo ovoga jutra. Prije nego što nastavimo naš razgovor, tu je gošća naše doktorke Nataša Đarić, koja želi sa našim slušalcima da podijeli pjesmu Oprosti gospode, oprosti. Pa izvolite.
Hvala. Dobro jutro svima. Oprosti gospode, oprosti. Raspet na krstu zbog mene, da me očistiš i ubeliš, pripremiš za carstvo svoje, jedino dobro moje. A ja, zaboravivši se, odoh, kucati na tuđa vrata, pomoć tražiti od onih koji ne ljube ni brata. Oprosti, gospode silni, kajem se zbog svog greha i molim dušu očisti, isceli, tobom da cveta. Obraduj srce moje, da nedostojna mogu skinutog tereta s leđa doći do tvojih nogu. Suzama da ih mijem, celivam kosom brišem, a topla suza da bude pesma koju ti pišem. A topla suza da bude pesma koju ti pišem. Oprosti, gospode, oprosti.
Jao, puno vam hvala. Zaista, zaista divna pjesma i hvala što ste nam poklonili jutros i našim slušalcima. Evo da nastavimo naš razgovor sa našom gošćom. Tema nam je lik. Pa da se vratimo još malo na to šta je sve lik.
Lijek je pre svega dobro i upućena reč. Reč je najveći lek. Mi smo na uvodu ovdje čuli kako dečijim glasom se govori Radio Svetigora i vidjela sam da se svi blago nasmeje, svima to prija. Znači svaka upućena reč sa pravim emocijom kod sagovornika izaziva dobro raspoloženje. Kada mi nekoga sretnemo i ne obratimo na njega pažnju, kao da nije niko prošao, naravno da to ne izaziva ništa, ali ako mi pitamo kako si, da li si dobro, mi smo već tome čovjeku uputili lek. Kada mi svojim bližnjima kažemo lepe reči, mi ih lečimo. Mi moramo jako voditi računa o svakoj izgovorenoj reči. Nažalost, savremena kultura pod znacima navoda, to je ogromna nekultura u javnom prostoru, gdje se jako psuje, vređa, niko ne vodi računa šta kome govori, to je kao da ga ubija, kao da ga strelicama gađamo sa svih strana. Međutim, mi ne možemo da, ovaj svet je dobar, ali u zlu leži. Mi ne možemo na druge da utičemo. Mi moramo da vodimo računa samo sebi, svojim rečima, svojim mislima. I, nažalost, tek čovjek kad se razboli, trebalo bi da se zapita kakve su moje misli, kakve ja reči upućujem drugima. Jer ako ja drugima upućujem ružne reči, naravno da meni ne može biti dobro. To najviše šteti onome ko to čini drugima. Znači, prvi i osnovni lek je reč. Lepa reč i gvozdena vrata otvara. U početku beše reč i reč beše u Boga. Znači, mi kad idemo na liturgiju, pa kad pažljivo slušamo, svaka reč leči. Ne bi uopšte bili toliko bolesni da idemo i da pažljivo slušamo liturgiju. Sveti Jovan Zlatousti je tako to napisao da je to sve vremeno i jednostavno svaka ta reč leči. Znači prvo treba da lečimo i sebe i svoju okolinu sa dobrim mislima, ali ne možemo imati dobre misli ako govorimo ružne reči. Jer od suviška srca izlaze takve ružne reči. Znači moramo da vodimo računa o rečima, o vodi, o vazduhu i hrani koju uzimamo. Još je Hipokrat rekao neka hrana bude lek i neka ti lek bude hrana. a ne da mi sve u sebe trpamo i duhovno se trujemo i trujemo se i fizički.
Da.
Naravno da je duhovno zdravlje, duševno broj jedan, prvo se uvek kreće od duhovnog, ali moramo voditi računa i o telu koji nam je Gospod dao, od zemlje se u zemlje se otiče. Imamo isti hemijski sastav kao kvalitetna zemlja i kvalitetno zrno žitarice. Znači, mi moramo voditi računa da ne trpamo u sebe razne hemije, nego da uzimamo kvalitetnu, celovitu hranu, da se vratimo tradicionalnoj ishrani, da se hrana kuva, sprema, da jedemo što manje prženog, pohovanog, industrijske hrane, pakovane hrane i tako dalje.
Nekako kao...
I tek onda na kraju, ako ništa to ne pomogne, kad mora, naravno da se obratimo lekaru da izlečimo neke akutne bolesti, a za hronične bolesti moramo sami da se borimo. Od hroničnih bolesti ne možemo zapravo dobiti isceljenje i izlečenje ni kod jednog doktora, možemo da dobijamo samo trajno do kraja života lekove. Čak se hronične bolesti najčešće i klasifikuju kao idiopatske ili esencijalne, znači neko ima idiopatsku ili esencijalnu hipertenziju, ima visok pritisak i tu je tačka. Nije istina, on ima razloga zašto ima visok pritisak. Možda su njegove misli loše, možda je on sav pretrpan nekakvim lošim, pod znacima navoda, savremenim rečnikom rečeno energijama, pa ima visok pritisak. Ili se uopšte ne kreće, ne pešači. I, da li smo mu rekli da pešači i da radi čučnjeve? Zato što su srce i krvni sudovi su jedan jedinstven organ. Zato se kaže kardiovaskularni sistem. Najveći deo tog naše kardiovaskularnog sistema i najveća količina krvi se nalazi u nogama. I kada mi radimo čučnjeve, mi onda pumpamo i srce se odmara. Kada mi hodamo, srce se odmara. Kada mi samo sedimo ili stojimo u mestu, srce mora da pumpa zato što mozak daje direktivu. Mozak je jedini, vrat i mozak su jedini iznad nivoa srca, ide suprotno sili zemljine teže i ako mi to ne radimo nogama, onda mora da se podigne pritisak da bi mozak dobio dovoljno kiseonika. Nažalost, danas je sve veći problem demencija, Alzheimerova bolest, staračke psihoze, zato što mozak tih starih ljudi, prvo su zakačeni krvni sudovi od kolesterola i od ateroskleroze, i drugo što jednostavno u našoj kulturi, nažalost, pogotovo u Crnoj Gori, ljudi kad su malo stariji, oni sednu i legnu i to se tako podrazumeva normalno. A čovjek što je stariji treba da je sve aktivniji zato što aktivnošću može da se odupre sklerozi i aterosklerozi, a ne da on sad kao leži po ceo dan, gleda televiziju, očajan je.
Vegetira.
I nisu ljudi svesni da tim, kao brže će umreti. Ne, dogod srce radi, život je u Božjoj ruci, dogod srce radi čovjek je živ. Pa on možda vegetira i 20 i 30 godina, ako je to Bog ugodno, on će živjeti, pa on samo sebi pravi štetu. Mora da se izađe, sad je zaista vrelo i toplo i teško je, pogotovo ako se živi u krajima gdje je preko 35 stepeni, ali uvek ujutru i predveče ima kada je svežije, da se šeta, da se bude napolju, da se radi. Jednostavno, ljudi su prestali fizički da rade, pogotovo muškarci. Žene još i rade svojim rukama, a muškarci oni legnu kad odu kao u penziju, dosta se rano.
Pa rade daljinski.
Ali šta je to? To je ništa.
Šalim se.
Uništavaju se. Da, i ekranizam je veliki problem.
Da.
Veliki problem savremenog čoveka od bebe do kraja života je ekranizam.
Ali savremena medicina nekako im sve više utisak taj ostavlja da se liječe samo posljedice, a ne uzroci. Upravo
ma ne
leče
oni ni posljedice.
Da.
Ne leče oni posljedice.
Dakle, da vidimo šta je dobro, ovo ti je za ovaj lik je za ovu bolest, ovaj, to su kao nešto...
I to je kao kad bi kod auta mi sad lampica nam pokazuje da nema ulja.
Da.
I mi onda isključimo tu lampicu, damo lek da se ne vidi. Ali mi treba da dositamo ulje.
Da.
Znači, prvo moramo čoveku da ga naučimo, ne može to lekar, nažalost,
kako zaradi. Smo to izgubili, to zdravo mišljenje, kako da kažem, koje je naš prirodno, nekako narodno, ovaj, u našem narodu je postojalo to zdravo rasuđivanje. Kako smo to izgubili?
Pa nisu morali ni zdravo da rasuđuju. Njih je život i nevolja ih je teralo da žive zdravo. Nisu morali ništa da misle.
Da.
Jednostavno su im zadati uslovi, u prostim tim uslovima, ovim kršima, bili da su oni morali da pešače, da idu napolje, da vode računa. Onda kad su toliko aktivni, onda i osjećaju žeđ.
Da.
Čovjek kad leži i kad je zatvoren u kući, on je žedan, a on uopšte nema osjećaj žeđ.
Nema vazduha, spava mu se.
Da, zatrova.
Leži, spava i to je to.
Drema i onda kaže ne može da spava. Pa kako ćeš da spavaš kad ceo dan dremaš?
Da.
I u 21. veku najnovija otkrića koja su nas kao otvorili nam oči, a u stvari je to sve deo zdravog razuma, ali je sada i naučno dokazano napokon. 2017. godine tri naučnika su za istu stvar dobili Nobelovu nagradu za dokaz cirkadijalnog ritma. Mm-hmm. Znači, malo dete kada bi pitali kada je noć, reklo bi kad padne mrak. E sad, oni su dokazali, naravno to su vrlo komplikovane, egzaktne metode i tako dalje, da je naš metabolizam skroz drugačiji noću i danju. Tako da, kad neko kaže ja sam noćna ptica, meni je dobro da budem noću budan, ja se super osjećam kad sam noću budan, to je zato što je on pod adrenalinom, a to u stvari njemu oštećuje zdravlje, ubrzano ga stara, može dobiti u kasnijem dobu neke, nažalost sad i ranije, neke vrlo teške bolesti, samo zato što mi ne poštujemo Božiju tvorevinu i Božiji režim, kad je noć, kad je dan.
I vrijeme kao dar.
Da. I mi bi trebali lepo da... I sad su oni naučno dokazali da je idealno vreme kada bi mi trebali da spavamo između 22 i 01 čas. Uh-huh. A kod nas noćni život cveta u to vreme. I šta sad neki mladi čovjek, šta da on je kući da spava? Naravno da neće.
Da.
I koliko on sad on mora sutra i da ide napolje, i da pliva, i da koristi druge metode da bi resetao taj svoj organizam, da ga ne bi napale već u mladosti teške bolesti. Danas imamo jedan jako veliki problem, masnu jetru. Ja sam završila medicinu 85. godine, pre 40 godina. Masnu jetru su dobijali samo alkoholičari. Danas je dobijaju mladi ljudi od 20, od 18, 25 godina, samo zbog nepravilnog režima života. Znači, njima je sve pobrkano, i hormoni, i enzimi, sve, zato što ne možemo mi da prevarimo prirodu i naš organizam. Čim se promene, poremete dan i noć,
sve se poremeti.
I imaju dva hormona koji su guverneri našeg zdravlja, dnevni hormon je kortizol, a noćni hormon je melatonin. Osim melatonina, noću se luči baš u to vreme najviše i hormon rasta, somatotropin, vazopresin i oksitocin, hormon povezivanja. To znači kad se mi noću dobro naspavamo, mi dozvoljavamo da sve neke nepravilnosti koje su u toku dana se prirodno dešavaju kroz starenje, neke degeneracije, mutacije i tako dalje koje svaki čovjek ima, da se te ćelije odbace, da dođu nove ćelije. Znači, ako mi uspostavimo dobar režim dan-noć, mi počinjemo da se lečimo od hroničnih bolesti i naravno da vršimo prevenciju. Jedini izuzetak kada može da se ne spava u to vreme jeste da se stvarno intenzivno čitaju molitve, jer i za vreme molitve naša se krv menja na bolje, naša energija je bolja, sve je bolje. Znači, mi bi u to vreme smeli ili da lepo spavamo, ili da se molimo.
Ili da se Bogu molimo.
Ili da se Bogu molimo.
Da. Jedna velika rasprava na ovim društvenim mrežama i uopšte na internetu se otvorila oko ricinusovog ulja. Koristite li ricinusovog ulja?
Da, ja koristim hladno ceđeno ricinusovo ulje već skoro godinu dana i moje lično iskustvo je odlično. Ja ne koristim nikakvu kozmetiku, ali koristim ricinusovo ulje zato što je dokazano da je to ulje koje prodire u najdublje strukture kože. Koža je vrlo složen organ i ima regenerativne sposobnosti. Znači, ja moju regeneraciju podstičem autofagijom i ricinusovim uljem i japanskom metodom pijenja tople vode. U januaru ću imati 65 godina, radim punim kapacitetom i u firmi i u porodici i oko dece i oko marketinga i oko organizacije. Skoro svake nedelje odem u Srbiju 2-3 dana pa se ponovo vratim. Znači, mogu da radim punom parom. Mislim da mi tu dobro pomaže ricinusov ulje. Imam lično iskustvo sa bliskim osobama. Recimo, jedna meni bliska osoba ima Hashimoto tiroiditis. Mm-hmm. Ja sam joj savjetovala da osim toga da uspostavi režim dan i noć, da autofagiju, japansku metodu pijenja tople vode, rekla sam da svako veče masira vrat sa ricinusovim uljem da bi postakla regeneraciju tog zdravog tkiva, štitne žlezde. Međutim, posle mjesec dana njoj su sve virusne bradavice na vratu koje su bile, oni mali papilomi, nestali. Mm-hmm. Ja to nisam ni znala da će to da se desi.
Da,
to je nus efekat toga. Obično se nešto dobro otkrije pod znacima navoda slučajno. Znači da on zaista ima antibakterijska, antivirusna svojstva. Znači, on dovodi do dezinfekcije i kod malih beba, kada dođe do, sad je vrućina, bebe koje su u pelenama, pa I pored Pavlovićeve masti i maksimalne higijene može doći do ojeda. To sa jednom ili dva puta se namaže ovim hladno ceđenim ricinusovim uljem, preporođena koža bebe.
Dobar savjet za mlade
mame. I još je dobro za, sigurno za kataraktu. Mm-hmm. Znači uveče se, kad se maže cijelo lice, onda se prstom ubaci malo i unutra u oko. Naravno, to mora neposredno pre spavanja, što malo bude mutno. Uh-huh. I ujutru naravno nije mutno i vidjet će, efekti su odlični. Ja to preventivno sebi radim da ne bi došla pod nož, da mi neko...
Da morate na operaciju.
U budućnosti, zato što je sad i katarakta vrlo česta, čak i kod ljudi 50-60 godina, 65 godina. Ne želim da idem na operaciju, šta mi je problem da uveče stavim malu ricinu sa ovog ulja.
Da,
i dobro je, uh-huh. I dobro je kod zatvora da se sipa u pupak i da uh-huh. se onda izmasira u smeru od donjeg desnog dela pa gore, pa kao slovo P, uh-huh. kako ide uh-huh. debelo crevo. I to čovjek sam sebi da uradi, zato što dok on sebe masira po trbuhu, on aktivira u mozgu i centre za, uh-huh. za svoje prste i centre za stomak. Pa Rusi stomak zovu život. Znači, toliko je važan stomak i odatle, tu je naše zdravlje, tu je naš imunitet, tu je ravnoteža, tu je mikrobiom. I kod zavisnosti od slatkiša, gojaznosti i hroničnih nezaraznih bolesti, mi kada pređemo na zdraviju hranu, kada pređemo na zdravije opcije, mi ne možemo ljudima reći, nemoj to da jedeš. Ne može, on je gladan, navikao je. Mi prvo moramo da u porodici da mu pomognemo, da mu ponudimo obrok koji ima dosta proteina i biljnih vlakana i kad se on dobro toga najede, onda se njemu toga neće jesti. I onda kad on kako menja hranu, tako se menjaju i te bakterije koje zavise od te hrane. Te bakterije koje zavise od slatkiša, korisne bakterije, one traže bakterije koje zavise od McDonald's, on jednostavno se namnoži mikrobiom koji je zavisan od hrane koju mi jedemo. I kako mi menjamo hranu, menja se i mikrobijen, menja se naše raspoloženje. Uh-huh. Postoje ozbiljna naučna istraživanja da deca sa autizmom kojima se promenio mikrobiom su mnogo bolja. I su imali jako loš mikrobiom zato što se masovno se antibiotici deci daju, unište se, pa onda roditelji ne daju dovoljno probiotika. I pre svega nema zdrave hrane. Ako bi mi jeli domaće kiselo mleko sa kiselom mlečnim bakterijama, pa ne bi svi bi imali zdrav mikrobiom. Pa kiseli kupus, salatu zimi, pa kuvani pasulj koji je jako zdrav. Znači, nema zdrave tradicionalne naše domaće hrane. Samo se vratimo u prošlost šta su naše babe i majke radili. Ne treba nam puno filozofije.
Pa turšija, da.
Turšija pogotovo, da.
12 sati. Tako nam je žao što moramo završiti ovaj razgovor, ali evo, nadamo se da ćete opet doći kod nas i da ćemo opet imati neku lijepu temu pronaći za razgovor. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama. Ja bih se zahvalila mitropolitu Joanikiju, koji je blagoslovio sva ova pojavljivanja. A što sam rekla za mitropolita blaženopočivšeg, mitropolita Amfilohije, to je zato što sam, ne treba snovima verovati, ali eto, ja sam njega sanjala vrlo živo i on pozvao me da me blagoslovi. Nisam znala šta to znači, ali evo tu sam pored njega, sad znam. Sad mi se složilo.
Eto, ništa nije slučajno u Bogu. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, bila je to doktorka Vera Štjepanović, infektolog. Mi smo ovoga jutra razgovarali na temu lijek. Ostanite i dalje uz talase Vaseljenskog radija Svetigore posle ovog lijepog razgovora. Slijedi molitva 6. časa svakog trenutka, a nakon toga ima lijepe muzike koju za vas, kao što rekoh, ovoga jutra priprema naš kolega Alen Vukas. Ostanite uz nas.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.